Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.saytında, həm mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Əsgəriyyə çağırmaq siyasi oponentlərlə daha bir mübarizə üsuludur mu? Azərbaycanda kimdən və nədən danışmaq olmaz, yoxsa olar? Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı ən çox senzur olan 16 dövlət sırasında görür. Taksi sürücüsü Eurovision-a necə hazırlaşır, ingilis dili öyrənir?
My friend, sit down please. Məsəl üçün, sonra düşəndə deyir, məsəl, bye bye, deyirəm ki, okay.
Və kontekstdə günün sualı, qəzetə, radioya və ya internetə şərh göndərəndə SMS yazanda özünü senzura edirsənmi? Ən çox nədən çəkinirsən və ya heç çəkinmirsən? Cavabını 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yaza bilərsən. Mən də buradan həmin cavabları səsləndirəcəm. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünyada güclü senzura tətbiq olunan 10 ölkənin siyahısını açıqlayıb. Siyahının başında Eritreya, Şimali Koreya, Suriya və İran gəlir. Siyahda Qvineya, Özbəkistan, Birma, Səudiyyə Ərəbistanı, Kuba və Belarusun da adları var. Komitə bu ölkələrdən başqa senzuranın mövcud olduğu 6 ölkənin adını da açıqlayır. Bu ölkələr Azərbaycan, Efiopiya, Çin, Sudan, Türkmənistan və Vyetnamdır. Azərbaycanla bağlı hissədə bildirilir ki, bu ölkədə xarici və ya müstəqil yayım yoxdur. Çox az jurnalist müstəqil qəzetlərdə və saytlarda işləyir. Onlar da hədə qorxu, saxta ittihamlarla həbslə üzləşirlər. Mayın sonuna dək Trans Anadolu boru kəməri ilə bağlı danışıqların başa çatdırılması planlaşdırılır. Bu barədə Bloomberg agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti İlşad Nəsibova istinadla xəbər verir. Onun sözlərinə görə tərəflər artıq iyunun 30-una dək hökumətlərarası saziş imzalamaq fikrindədirlər. Azərbaycanla Türkiyə ötən ilin dekabrında Trans Anadolu kəməri ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayıblar. Uzunluğu 2000 kilometr olacaq kəmərlə Şahdəniz yatağından Avropaya qaz ixracı nəzərdə tutulur. Təxminən 5-7 milyard dollar dəyərində olan kəmərin tikintisi 2017 və ya 2018-ci ilədək başa çatdırılmalıdır. Sonradan bu kəmər Nabuko və ya onunla rəqabət aparan Cənub-Şərqi Avropa kəməri ilə birləşməlidir. Kabildə törədilmiş hücumda azı 7 adam ölüb, hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və bunun ABŞ prezidenti Barack Obamanın səfərinə etiraz olduğunu bildirib. Xarici təşkilatların əməkdaşlarının yaşadığı kompleksdə minalanmış maşın partladılıb, həmçinin təhlükəsizlik qüvvələrə atışma zamanı hücum edənlərin öldürüldüyünü deyir. Barack Obamanın Əfqanistana səfəri zamanı tərəflər arasında strateji tərəfdaşlıq razılaşması imzalanıb. Obama görüşdən sonra Həmid Kərzai ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib.
With this agreement, I am confident that the Afghan people will.
Əminəm ki, Əfqanistan xalqı bu razılaşmadan sonra başa düşəcək ki, ABŞ onun arxasında durur və biz Əl-Qaida ilə mübarizədə məqsədimizə çatacağıq. Biz eyni zamanda müharibəyə son qoymaq və Əfqanistanda yeni sülh dövrünün başlanğıcını qoymaq iqtidarındayıq.
We have the capacity to wind down this war and usher in a new era of peace here in Afghanistan.
Barack Obama. Razılaşmada Birləşmiş Ştatların Əfqanistana hərbi və maliyyə yardımı göstərməsi nəzərdə tutulur. Avstriya, Ukraynanın həbsdə olan keçmiş başnaziri Yulia Timoshenkonun səhhətinə görə 2012-ci ildə bu ölkədə keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatını boykotla hədələyib. Həmçinin Almaniya xəbərdarlıq edib ki, əgər Kiyev Yulia Timoshenkonun səhhəti ilə bağlı beynəlxalq aləmin narahatlığına məhəl qoymasa, Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında assosiasiya razılaşmasının imzalanması sual altına düşəcək. Xarici İşlər naziri Gido Vestervilli Kiyevdən Timoshenkonun işi ilə bağlı bütün hüquqi aspektlərin hər tərəfli araşdırılmasını tələb eləyib. Timoshenko hazırda səlahiyyətlərini aşma ittihamıyla 7 illik həbs cəzası çəkir. O, həbsinin siyasi motivli olduğunu, onunla pis rəftar olunduğunu və bu günlərdə isə həbsxana işçiləri tərəfindən döyüldüyünü deyir. Və sonda Suriya İnsan Haqları Mərkəzi 15 əsgərin öldürüldüyünü xəbər verir. Hüquq müdafiəçiləri insidentin ölkənin şimalındakı Hələb vilayətində baş verdiyini, həmçinin iki üsyançının öldürüldüyünü deyirlər. Amma bu məlumatlar hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda maraqlı bir tendensiya müşahidə olunur. Tənqidi mövqedə olanları əsgəriyə aparırlar. Müxalifət fəalı Cabbar Savalanlı əvvəlcə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbsxanaya salındı, sonra beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə azad olundu. Onu oxuduğu universitetə bərpa etdilər, ancaq sonra məlum oldu ki, universitetə bərpa olunmaq hələ dərsə buraxılmaq demək deyil. Onu dərsə buraxmadılar ki, get hərbi komissarlıqdan kağız gətir. O kağızı da bilmədiyinə görə indi onu əsgəri apardılar. Müxalifət düşərgəsində belə bir fikir var ki, hakimiyyətin siyasi mübarizədə əlacı hər yerdən kəsiləndə müxalifətçini əsgər aparır. Vaxtilə satirik köşə yazarı Zamin Hacını eyni qadi ilə əsgəri aparmışdılar. Başqa misal Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həziyevdir və yaxud siyasətçi Fazil Mustafadır. Bu siyahını uzatmaq da olar. Doğrudan mı orduya çağırışdan siyasi oponentlərlə mübarizə üsulu kimi istifadə edirlər? Marif Çingizoğlu Cabbar Savalanlının əsgərliyə getməsi məsələsini araşdırır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü ötən dekabrda əfvlə həbsdən buraxılan Cabbar Savalanın hərbi xidmətə çağırılması ordudan siyasi oponentlərə qarşı istifadə olunması fikirlərini yenidən gündəmə gətirib. Bu fikir mayın 2-sində Gənclər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin keçirdiyi mətbuat konfransında da səslənib. Yaxınlar və vəkili Cabbar Savalanın təhsil almaq üçün möhlət verilmədən tez bir zamanda orduya aparılmasını onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəndirirlər. Cabbar Savalan özü də hərbi xidmətə aparılmazdan əvvəl aprelin 20-sində Azadlıq radiosuna müsahibəsində daha ciddi siyasi fəaliyyətə başlayacağını demişdi. O Facebook profilində də hakimiyyəti tənqid edən statuslar yazıb. Aprelin 30-da hərbi xidmətə aparılan gənc fəal xaricdə təhsil almaq fikrinin olduğunu da bildirirdi. Həbsdən sonra o təhsil aldığı Sumqayıt Dövlət Universitetinə bərpa olunsa da 2 gün dərsə gedə bilmişdi. Daha sonra ona deyilmişdi ki, təhsilini davam etdirmək üçün hərbi komissarlıqdan möhlət hüququ olmalıdır.
Müraciət elədim, 2 gün bərpa elədilər, oxudum, sonra təhsildən çıxartdılar. İndi onunla əlaqədar hərbidən möhlət arayış istəyirlər. İndi o arayışı üstündə onu almaq üçün indi komissarlıqla gedib gəlirəm.
Jurnalist Amin Hacı oradan təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması fikirlərini bölüşür, deyir, bu yeni bir məsələ deyil. O, 1998-ci ilin dekabrında Murovdakı bir hərbi hissədə 4 əskərin ölməsi ilə bağlı yazdığı tənqidi yazıdan sonra hərbi xidmətə çağırılmasını buna misal çəkir. Dediyinə görə, həmin yazıdan düz 2 ay sonra onu həmin hərbi hissəyə əskərlərin öldüyü hərbi hissəyə salıblar. Zamin Hacı deyir ki, hətta ona xəbərdarlıq edilmiş ki, özünü yaxşı aparmasa vəziyyəti lap pis ola bilər. O da özünü yaxşı aparmaq üçün dəfələrlə ASTV-nin hərbi vətənpərvərlik proqramında Azərbaycan Ordusu qəzetində ordunu və hakimiyyəti tərifləyən fikirlərlə çıxış edib. Zamin Hacı deyir ki, halbuki gözləri zəif göründüyündən o piyada qoşunlarına xidmətə belə yararsız olub.
Bir ara özümü xəstəliyə vurub Gəncə hospitalına gəldim və Gəncə hospitalında göz həkimi mənə kağız verdi ki, bu adam ümumiyyətlə piyada qoşunlarında xidmət edə bilməz. Biləcəkdə hərbi komissarlıqda yoxlanışdan keçəndə tibbi yoxlanışdan. Orada həkim açıq-aşkar mənə demişdi ki, səni tapşırıblar Müdafiə Nazirinə, məsələn, mütləq Murova getməz. Budur, yəni sifariş ordudan budur istifadə.
Jurnalistə görə hərbi xidmət şərəf işi salmalı olduğu halda hakimiyyət ordudan həm də cəza kimi istifadə edir. Hakimiyyəti tənqidi çıxışlarından sonra ikinci dəfə hərbi xidmətə aparılan deputat Fazil Mustafa da ordunun siyasi məsələlərə qoşulmasını səhv addım sayır.
Bu qanunsuz, bu sırf siyasi motivli idi. Yəni bunun başqa adı yox idi.
Cabbar Savalanın ailəsi də onun eşitmə qabiliyyətinin zəif olmasına dair həkim rəyinin də olduğunu deyir. Ailəsinin iddialarına Sumqayıt hərbi komissarlığına mövqə ala bilməsək də Müdafiə Nazirliyində nəinki Cabbar Savalan, eləcə də ordudan siyasi oponentlərə qarşı istifadə olunmasına dair səslənən fikirlərin tam yanlış olduğu qənaətindədirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, bu fikirləri səsləndirənlər Azərbaycan ordusu barədə mənfi rəy yaratmaq istəyənlərdir.
Onu o tezisi irəli sürənlər ordunun, silahlı qüvvələrimizin haqqında mənfi obraz yaratmaq istəyənlərdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı orduda xidmət etməlidir. Əgər orduya aparılırsa burada nə pis bir şey var? Bunu nə üçün elə qiymətləndirirlər və siyasi don geyindirirlər? Bu, mənə bu fikirlə razılaşmıram, maalesef.
Hərbi ekspert polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə rəsmi qurumların nə deməsindən asılı olmayaraq hesab edir ki, siyasi oponentlərə və ya ordu barədə tənqidi fikir söyləyənlərə qarşı ordu kartından istifadə açıq-aşkar bir məsələdir.
Harvard Universitetinin məzunu olan Bəxtiyar Hacıyevi qeyd eləmək istəyirəm. Bugünləri İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin rəhbəri Enula Fətullayevi qeyd eləmək istəyirəm. Bizim tanınmış köşə yazarı Zamin Hacını qeyd eləmək istəyirəm. O cümlədən Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən Əkbər Həsənov və digərlərini qeyd eləmək istəyirəm. Mövqelərinə görə ordu ilə belə deyək, cəzalandırılıblar.
Hərbi ekspert hesab edir ki, bu qədər nümunələr olduğu halda rəsmi qurumların bu məsələləri təksib etməsi heç də problemdən çıxış yolu deyil.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Qəzetə, radioya və ya internetə şərh göndərəndə, SMS yazanda özünü senzura edirsənmi? Ən çox nədən çəkinirsən və ya heç çəkinmirsən? Cavabınızı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yaza bilərsiniz. Mərdəkandan Əmirxanın yazdığı cavabı oxumaq istəyirəm. O yazır ki, adı ünvanı yazmayanlar nədən qorxurlar? Anonim yazanı millət tanımır, amma qorxduğu qüvvə onun qanının qrupuna qədər istəsə tapar. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Kontekstdə bugünkü sual nə ilə bağlıdır? Mayın 3-ü mətbuat azadlığı günüdür. Bugün ərəfəsi Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox senzur olan 10 ölkənin siyasını açıqlayıb. Siyada birinci yerdə Eritreyadır, daha sonra İran, Şimali Koreya kimi ölkələr gəlir. Azərbaycan onluğa daxil deyil, ancaq təşkilat bildirir ki, bir neçə ölkə var ki, bu onluqda olanlardan sonra gəlirlər. Bu ölkələr arasında Azərbaycanın da adı çəkilir. Azərbaycanda məsələn irad tutulur ki, Azərbaycanda xarici media yoxdur. Onluqla bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bir məsələni də qeyd edir. Komitə bildirir ki, bu onluq hakimiyyətlərin ən çox senzura tətbiq etdiyi ölkələrdir. Bəzi ölkələr də var ki, orada senzura çox yüksəkdir, məsələn Somali kimi. Ancaq burada senzura daha çox özünü senzuranın nəticəsidir. Zorakılıq böyük olduğuna görə jurnalist yazmağa qorxur. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin siyasından və Azərbaycanda senzura və özünü senzuranın vəziyyətindən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi güclü senzura tətbiq olunan 10 ölkənin siyasını açıqlayıb. Siyahın əvvəlində Eritreya, Şimali Koreya, Suriya və İran gəlir. Siyahda Qvineya, Özbəkistan, Birma, Səudiyyə Ərəbistanı, Kuba və Belarusun da adı var. Hesabatda bildirilir ki, xarici jurnalistlərin Eritreyaya gəlməsinə icazə verilmir. Yerli mətbuat hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Bu ölkənin informasiya nazirliyi mətbuata gedən bütün yazılara nəzarət eləyir. Şimali Koreyada isə bütün daxili məlumatları rəsmi dövlət agentliyi yayır. 2006-cı ildə Suriya siyahıda 9-cu olub. Bu ölkə siyahıda isə 3-cü yerdədir. İran 4-cü yerdədir. Hər iki ölkədə xarici jurnalistlərin fəaliyyətinə qadağa qoyulur. Təşkilat bildirir ki, Qvineyada bütün mətbuat prezidentin nəzarətindədir. Özbəkistanda da mətbuat azad deyil. Bu ölkədə senzura güclüdür. Birmada isə islahatlar baş versə də bu mətbuatdakı senzuraya təsir etməyib. Səudiyyə Ərəbistanda söz azadlığına güclü məhdudiyyətlər var. Kubada isə Komünist Partiyası bütün kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət eləyir. Belarusda isə Lukaşenko hakimiyyətinin repressiyaları sonucu müstəqil mətbuatı gizli fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Təşkilat bildirir ki, bütün bu ölkələrdə diktatura nəzarəti var. Bu ölkələrdəki senzura internet saytlarının təcrid olunması, məlumatlara məhdudiyyətlər qoyulması, jurnalistlərə təzyiqlər göstərilməsi, xarici teleradio proqramlarına və xarici jurnalistlərə qadağalar qoyulması ilə müəyyənləşdirilib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bu ölkələrdən başqa senzuranın olduğu 6 ölkəni də nəzərdən keçirib. Bu ölkələr Azərbaycan, Efiopiya, Çin, Sudan, Türkmənistan və Vyetnamdır. Azərbaycanla bağlı bildirilir ki, bu ölkədə xarici və ya müstəqil yayım yoxdur. Çox az jurnalist müstəqil qəzetlərdə və saytlarda işləyir. Onlar da hədə qorxulara, saxta ittihamlarla həbslərə məruz qalır. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Sücəhdin Şərifov deyir ki, Azərbaycanda rəsmi senzura olmasa da müstəqil məhkəmələrin olmaması mediada senzura mühiti yaradıb.
Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi olmadığına görə o bəzən özünü senzura kimi biruzə verir. biz hansısa bir dövlət qurumu ilə bağlı hansısa bir diqqət çəkən materialı almışıq. Bəzən o ehtiyatlılıq vadar eləyir ki, bəzi hansısa düzgün məlumatı da həmin mənbə ilə dəqiqləşdirmək imkanı olmur. Biz onu ya vermirik, ya o problemlər təbii ki, bu kənardan elə özünü senzura kimi göstərir.
Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərli isə deyir ki, bəzi media orqanlarının özlərinin siyasi asılılığı var, ancaq bu hökumət senzurası deyil.
Düzdür, ayrı-ayrı qanunvericilik aktları var ki, bunlar jurnalistlərə bəzi informasiyalarla ehtiyatlı davranmağa tövsiyə edir. Məsələn, dövlət sirlərinin qorunmasıdır, hərbi məsələlər haqqında yazmasıdır. Bəzi məsələ informasiyalar var ki, onların yayılışında qanunla məhdudiyyətlər qoyulur və bu qanunudur hər bir ölkədə də mövcud olan haqdır. Amma rəsmi şəkildə senzura yoxdur və bunun da tətbiqinə yol verilmir.
Azərbaycanda rəsmi senzura 1998-ci ildə ləğv olunub.
Kəbiran Dilavərinin reportajından eşitdiyimiz kimi Azərbaycanda rəsmi senzura yoxdur, ancaq məsələn qeyri-rəsmi senzuradan şikayətlənir jurnalistlər, həmçinin onlar özünə senzuradan danışırlar. Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Qəzetə, radioya və internetə şərh göndərəndə, SMS yazanda özünü senzur eləyirsənmi? Ən çox nədən çəkinirsən və ya heç çəkinmirsən? Cavabınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirin. Biz də bu həmin cavablarla sizi tanış eləyəcək. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnləri oxumaq olar. Kontekst proqramında səslənməyən materiallarla da tanış olmaq olar. Onlardan bəzilərini deyim. Sürücülər Nəqliyyat Departamentindən narazılıq eləyirlər. Fransa səfirindən Alman həmkarına dəstək, Niyazi Mehdinin bloq yazısı, dilin ağıl qıtlığı, taxta kilsələr yoxa çıxır, Azərbaycanda inflyasiya 5%-ə çata bilər. Elə kontekstdə növbəti reportajımız da bu barədə. Dilin sonunu inflyasiya 5% ola bilərmi? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının rəhbəri Nadim İlahi Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə, perspektivlərinə, hökumətin apardığı iqtisadi siyasətə qiymət verib. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda iqtisadi sahədə nədən razıdır, nədən narazı? Və Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları ilə yerli ekspertlər razılaşırlarmı? İlin sonuna indiki ərzaq bahalığını götürəndə inflyasiya 5% ola bilərmi? Ülkər Akif qızı mətbuat konfransından xəbər verir.
2011-ci ilin sonundan başlayaraq Azərbaycanda inflyasiya aşağı düşüb. 2012-ci ildə inflyasiyanın 5%-dən yüksək olacağını düşünmürük. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Nadim İlahi belə deyir. Missiya hökumətin iqtisadi siyasəti Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektivlərini müzakirə etmək üçün Bakıya səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlət rəsmiləri və qeyri-hökumət qurumlarının nümayəndələri ilə görüşüblər. Səfərin nəticələri barədə mayın 2-sində keçirilən mətbuat konfransında Nadim İlahi bildirib ki, ölkədə yaxın gələcək üçün iqtisadi perspektivlər müsbətdir.
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət bütövlükdə yaxşıdır. Biz xüsusi olaraq qeyri-neft sektorunda artımı nəzərdən keçirmişik. 2011-ci ildə qeyri-neft sektorunda artım yüksək olub. 9,5%. Bu ildə qeyri-neft sektorunda artım yüksək səviyyədə davam edəcək. Yəni, düşünmürük ki, artım 6%-dən az ola bilər.
Nadim İlahinin fikrincə, bu il Azərbaycanda iqtisadi artım qeyri-neft sektorunun hesabına olacaq. Missiyaya daxil ekspertlərin təhlilləri həm də onu göstərib ki, Avropada yaşanan böhran Azərbaycana birbaşa təsir göstərə bilməyəcək. Bildirilir ki, ölkə hətta dolayı təsirlərə, məsələn, böhranın Rusiyadan gələn təsiri və ya neftin qiymətinin düşməsindən doğacaq təsirlərlə də mübarizə aparmağa qadirdir. Beynəlxalq Valyuta Fondu rəsmisinin sözlərinə görə, Azərbaycan büdcə siyasətində müəyyən dəyişikliklər etməlidir. Hər şeydən öncə büdcə xərclərini azaltmalıdır.
Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri gələcəkdə belə olmayacaq. Hətta qarşıdan gələn illərdə gəlirlərin azalması gözlənilir. Bu baxımdan büdcənin davamlılığını təmin etmək vacibdir. Hazır ki, geniş büdcə xərclərini tənzimləmək, xərcləri azaltmaq vacibdir. Hökumət də bizimlə razılaşır və hesab edir ki, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmalıdır. Hökumət belə bir mövqedədir ki, neftin qiyməti yüksələrsə, büdcədə xərclər artırılmayacaq. Bu qərarı biz çox alqışlayırıq.
Nadim İlahinin dediyinə görə, missiya Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq Bankla bağlı durumu da müzakirə edib. Missiya rəhbəri bildirir ki, hökumətin banka dəstəyini alqışlayırlar. Amma görülməsi daha vacib olan iş Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi və ölçüsünü kiçiltməkdir. Nadim İlahi deyir ki, hökumətin bu istiqamətdə ya bu ilin sonu, ya da gələn ilin əvvəlində konkret tədbirlər görəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə 2013-cü ilin əvvəlində Dünya Bankı ilə birlikdə Azərbaycanda maliyyə sisteminin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yeni proqram həyata keçirəcək. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycanda maliyyə sistemi göstəriciləri qiymətləndiriləcək. İqtisadçı Azər Mehdiyev Beynəlxalq Valyuta Fondunun ölkədəki iqtisadi durumla bağlı açıqlamalarını reallığa uyğun hesab etmir. Deyir ki, missiya büdcə siyasəti ilə bağlı dəyişikliyə ehtiyacın olduğunu bildirsə də, bunun inflyasiyaya artıq nə qədər təsir göstərdiyini açıq demir.
Azərbaycan bu yıl yüksək inflyasiya gözlənilirdi. Ona görə ki, hələ büdcə təsdiq olunarkən dövlət xərclənmələrinin elə bir artımı nəzərdə tutub ki, bu cür bir xərclənmə mütləq şəkildə ölkə iqtisadiyyatında pul dövriyyəsinin artmasına, xərclərin artmasına aparmışlar və inflyasiyaya aparan bir amil sayılır. Xüsusilə son dövrlərdə dünya bazarlarında ərzaqla bağlı yaranan yeni böhran, yəni ərzaqın qiymətinin sürətlə qalxması bu proseslərin Azərbaycanın da yan keçməyəcəyini çeydirməyə əsas verir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi ən azı belə deyək ki, 9-10 faiz səviyyəsinə gəlib çata bilər.
Onu da qeyd edək ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bundan əvvəlki proqnozunda da çox nikbin idi. Ümumi daxili məhsulla bağlı proqnozunu bir neçə aydan sonra Beynəlxalq Valyuta Fondu kəskin şəkildə azaltmalı oldu. İndi isə Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı barədə iki reportaja qulaq asaq. Bakıda mayın sonunda keçiriləcək müsabiqəyə hazırlıq işləri təkcə tikinti və ya abadlıq deyil. Taksi sürücüləri də mahnı müsabiqəsinə hazırlaşır, onlar ingilis dili kurslarına gedirlər. Nüşabə Fətullayeva belə kurslardan birində olub.
Hazırda ingilis dili dərsidir. Dərsdə oturanların əksəriyyətinin yaşı 40-dan çoxdur. Söhbət taksi sürücülərindən gedir. Bakı Taksi MMC 500-dən çox taksi sürücüsünə dövlət hesabına ingilis dili kursları təşkil edir.
Məsələn, thank you, very good, how are you, thank you very much, how are you, good day, sonra... Onları düzdür, çətinlik çəkirəm danışmağa, amma bilirəm nə deməkdir. İndi ingilisdə nəsə deyəndə, mən daha elə üzünə baxmıram ki, başa düşürəm ki, bu nə deyir.
45 yaşda Növbət Məmmədov ingilis dilində öyrəndiyi bəzi sözləri bizimlə də bölüşür. Deyir ki, dərsləri yaxşı mənimsəmək üçün əlindən gələni eləyir. Amma gülərək onu da əlavə edir ki, 45 yaşda nə söyləmək göründüyü kimi asan deyil.
Deməli, 3-cü dərsdir. Bizdə indi hal-hazırda mən gəlirəm. Demək olar 3-cü dərsə 20 dənə söz bilmək mənə gəlib istəyir, mənim yaşımda. Burada yaddaşlar rol oynayır, gərək yaddaşın yaxşı olsun.
Aprelin sonundan başlayan kurslar həftədə 2 dəfə keçirilir. Dərslər 1 saat yarım davam edir. 6 qrupa bölünən London taksi sürücülərinə 3 müəllim dərs keçir. Sürücülərin bəziləri dərslərdə fəal iştirak edir, bəzilərinin gözü isə saatda qalıb dərsin nə vaxt bitəcəyini gözləyirlər. Amma kursun sonunda yalnız imtahanlardan keçə bilənlərə Eurovision müsabiqəsi rəfəsində taksi sürməyə icazə veriləcək. Odur ki, əksəriyyət əlində kitab müəllimi diqqətlə dinləyib, bəlkə də ilk dəfə eşitdikləri sözləri tələffüz etməyə çalışırlar.
Bizə hələ ki lazım olan nə lazımdır onu öyrədirlər. Biz çalışırıq öyrənək. Vallahi öyrəndiklərimizi indi yazırıq, hələ tam əzbərləməmişik. İndi bunun üstündə də çalışırıq ki, son bir həftə 10 gün ərzində çalışacağıq bunun hamısını öyrənək.
Amma hələ uşaqlıqdan rus dilidir, ingilis dilidir. Hələ şəhərdə böyümüşəm, Bakıda oxumuşam, sevmişəm bu dili. Bizim bir səyyarə müəllimimiz vardı ingilis dilindən. Pasdan da bizə deyirdi ki, uşaqlar oxuyun. Deyə bilərəmsə, my friend, sit down please. Məsəl üçün, sonra düşəndə deyir, məsəl, bye bye, deyirəm ki, okey. Çox sadə sözlərdir bizə öyrətdi. Çünki biz o, necə deyərlər, bəlkə sözləri öyrənəməli, çünki bizim o yaşımız deyir ki, indi uşağı qoyursanız 3 il, 5 il müəllimi yana çətinliklə öyrən.
İngilis dili müəllimi Nazir Ağayev deyir ki, tədris zamanı rastlaşdığı ən böyük problem sürücülərin dərsdə sakit otura bilməmələridir.
Dərslər əvvəl çətin gedirdi, hal-hazırda asanlaşıb. Yəni, onlara xüsusi bir, necə deyərlər, yanaşma lazımdır ki, onlar dərslərdə sakit otursunlar. Amma hal-hazırda nəticələri çox yaxşıdır. Orada, yəni, hal-hazırda taksistlərə, turistlərə nə suallar verilirsə, burada həmin sürücülərə həmin suallar verilir. Yəni, turist burada rahat özünü hiss eləyəcək və onlar verdiyi bütün suallara taksilər cavab verə biləcəklər.
Sürücülərə yeni sözlər verilir. Dərsin sonunda isə iki sürücü yeni sözlərdən istifadə edərək sürücü və turistin dialoqunu qurur. Nazir Ağayev deyir ki, bu yolla onlar həm danışığı, həm də eşitməni inkişaf etdirirlər.
Bu səsi yoxdursa, mütləq dini yazır. Seyirdə həmin kartın sahibinin aldı familiyası, seyirin qurulma tarifi, hansı növbəqdir, əməliyyat növbəsi.
İngilis dili dərslərindən sonra isə sürücülərə 10-15 dəqiqə ərzində post terminallardan istifadə qaydaları öyrədilir. Onların sualları cavablandırılır. Eurovision kimi London taksilərində kartla ödəməni təmin etmək üçün post terminallar quraşdırılacaq. 40 yaşlı Mübariz Aslanov isə London taksisi sürmür. Öz şəxsi maşınından taksi kimi istifadə edir. Deyir ki, onun maşınına post terminal quraşdırılması barədə heç nə deməyiblər. Heç ingilis dili dərsləri barədə də. Mübariz Aslanov isə turistlərlə işləmək üçün çıxış yolu tapıb. Bekar olanda öz ingilis dilini öyrənir. İngilis dili müəllimi olan qonşusunun köməkliyi ilə artıq 100-ə qədər saymağı öyrənib.
Bir 10 gün olar öyrənmişəm bunları. İndi bugündən sizi başlayaq ifadələrə. Ümumi ifadələr, turistlər nə işlədi? Məsəl üçün, hara gedirsiniz? Nə bilim, filan yerə necə apararsınız? Bu London taksilərinə dövlət tərəfindən təlimat verilir. Xışı olardı ki, bizi də şəxsi taksilər və cəlb eləyərdilər, amma hayf ki, eləmirlər.
Bakıda Eurovision mahnı yarışması mayın 22-sində, 25-sində və 26-sında keçiriləcək.
Kontekstin əsas sualına gələn cavablarla sizi tanış etmək istəyirəm. Sual belə idi ki, SMS yazanda, şərh yazanda özünüzü senzura edirsinizmi? Araz yazır, Araz imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən senzurayı gözləmirəm, amma İlham Əliyevə aid sualımı səsləndirən Azadlıq Radiosu nədən Sisa Qəmbəri ünvanladığım sualı səsləndirmədi. Bu da senzuradımı, yəni kontekstdə bu barədə söhbət olunur, yəqin başqa verilişlərdən söhbət gedir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır, tənqidi SMS-lər göndərərkən özümdə daxili siyasi senzura hiss etmirəm, heç SMS-də dəqiq ad familiyamın göstərilməsini istərdim, amma addım başı bizim haqlarımızı pozan hakimiyyət nümayəndələri öz adlarını gizlətmirlərsə, haqlı olduğumuz halda biz niyə çəkinməliyik? Sadəcə olaraq tələsiklik ucbatından qramatik səhvlər etməkdən çəkinirəm. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Eurovisionla bağlı ikinci reportajı təqdim edirik. Eurovisionun heç də hər bir sualına cavab tapılmayıb. Azərbaycan prezidentinin kürəkəni pop musiqiçi Emin Ağalarov Eurovision müsabiqəsində mahnı ifa eləyəcəkmi? Yarışmaçı kimi yox, qonaq ifaçı qismində. Eurovision.net-in yazdıqları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Eurovision.net saytı yazır ki, Eurovision Bakı finalına 3 həftə qalmış, yarışma ilə bağlı başqa bir intriqa hələ həllini tapmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin kürəkəni Emin Ağalarovun müsabiqənin fasiləsində çıxış etməsi ilə bağlı məsələdən söhbət gedir. Leyla Əliyevanın həyat yoldaşı olan 32 yaşlı Emin Ağalarov hələ mart ayında elan eləmişdi ki, Bakıdakı finalda fasilələrdə o da səhnədə olacaq. Azərbaycan mediası isə bu xəbəri artıq təsdiqlənmiş kimi qəbul eləyib yaydı. Hökumətin tənqidçiləri isə bu xəbəri də Əliyev ailəsinin şəxsi maraqlarının ictimai maraqlarla qarışdırmasına növbəti nümunə kimi qəbul elədilər. İş ondadır ki, Mehriban Əliyeva Eurovision Təşkilat Komitəsinin sədridir. Ağalarovun finalda çıxış edəcəyi xəbəri isə Avropa Yayım İttifaqı üçün də sürpriz oldu. İttifaqın rəsmisi və Eurovision müsabiqəsinin təşkilat işlərinə nəzarət edən C.S. Becker bildirir ki, təşkilatçılarda eminə dəvət göndərilməsindən xəbərdar deyillər. Biz hələ intervallarda kimin çıxış eləyəcəyinə bağlı heç bir qərar verməmişik. Biz həmin qonaqları tədbirin başlamasına qısa müddət qalmış açıqlayacağıq. Statın sonu. Müsabiqənin ilk yarım finalı mayın 22-sində başlayır və mayın 26-sında keçiriləcək finalla başa çatacaq. Yarışı 10 milyonlarla adamın izləyəcəyi gözlənilir. Maralıdır ki, müsabiqə məhz Emin Ağalarovun son albomunun, İldırımdan sonra albomunun təqdimatından bir gün sonraya təsadüf eləyir. Emin Ağalarov şəxsi saytında yazıb ki, Eurovision'da çıxışı həyatda bir dəfə ələ düşən fürsət kimi dəyərləndirir.
Bu reportajı tam şəkildə bir saatdan sonra kontekstin növbəti buraxılışında qulaq asa bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sonda daha bir dinləyicimizdən gələn SMS-i cavabı səsləndirmək istəyirəm. Düzdür, suala cavabla bağlı deyil. Qoşqar və atası imzalı dinləyicilərimiz yazırlar ki, 3 may bugünkü bayramdan azadlığa da pay düşür, bayramınız mübarək. Söhbət mətbuat azadlığı günündən gedir. Çox sağ olun, Qoşqar və atasından sağ ol deyirik. Bununla da kontekst başa çatır.